เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้า Pop Culture ก็พัฒนาไปพร้อมกันนี่คือ Pop Science ทางไทย PBS Podcast ที่จะพาทุกคนไปสนุกกับอดีตปัจจุบันและอนาคตของ Pop Culture ที่หมุนไปตามโลกพัฒนาและสามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์สวัสดีครับผมพลณวพลเชื่อมวราศาสตร์ครับและนี่คือ Pop Science วิทย์ติด Pop ครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปสนุกกับเรื่องราวอดีตปัจจุบันอนาคตของดนตรีครับแต่ว่าไม่ใช่แค่ดนตรีทั่วไปนะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงดนตรีนะครับก็หลายคนก็จะมีเพลงที่ชอบทำนองที่คุ้นเคยแต่รู้ไหมครับว่าดนตรีเนี่ยครับมันเดินทางผ่านยุคสมัยสะท้อนวัฒนธรรมอารยธรรมมากมายตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันและนั่นเองครับในปัจจุบันมีวัฒนธรรมหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับดนตรีและได้รับความนิยมไปทั่วโลกครับใช่ครับผมกำลังพูดถึง K-pop นั่นเองจากไอดอลที่ต้องใช้เวลาฝึกเป็นปีๆกว่าจะได้เดบิวต์กลายมาเป็นสิ่งที่เรียกว่า Virtual Idolที่ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยอย่าง AI เพื่อเข้ามาสร้างสรรค์ผลงานวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันเรื่องราวของ K-POP กับต้นแบบ AI Girl Group แต่ก่อนที่เราจะไปถึง K-POP นะครับเรามาฟังจุดกำเนิดของดนตรีโดยทั่วไปกันดีกว่าครับดนตรีเนี่ยเรียกได้ว่าต้นกำเนิดของมันมาพร้อมกับต้นกำเนิดของมนุษย์เลยครับตั้งแต่สมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยรากฐานของมันมาจากพฤติกรรมพื้นฐานของมนุษย์การตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆหรือแม้ทั่งการเรียนเสียงจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเสียงฟ้าร้องเสียงลมพัดเสียงสัตว์ร้องหรือแม้กระทั่งเสียงที่ต้นไม้มันเสียดสีกันรวมไปถึงการสร้างจังหวะการปรบมือการดีดนิ้วการเคาะหินเพื่อสร้างจังหวะง่ายๆโดยมีทฤษฎีมากมายเกี่ยวกับวิธีการที่ดนตรีเนี่ยมันวิวัฒนาการมาในเผ่าพันธุ์มนุษย์เช่นการแสดงออกทางอารมณ์และการสื่อสารการแสดงความรู้สึกการร้องรำทำเพลงเพื่ออ้อนวอนหรือบูชาเทพเจ้าในพิธีกรรมทางศาสนาแต่เมื่อเวลาผ่านไปครับดนตรีก็ได้มีวิวัฒนาการจากเสียงง่ายๆมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นแล้วก็เข้าสู่ยุคศตวรรษที่20กับ21ที่มีความหลากหลายมีความสร้างสรรค์แบบสุดๆไปเลยนักแต่งเพลงก็มักจะลองอะไรใหม่ๆครับทั้งเสียงจังหวะเครื่องดนตรีพวกแนวป๊อปหรือแจ๊สอาจจะมีวงร็อกแล้วก็มีความฮิปฮอปเข้ามาดนตรีส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีส่วนสำคัญในสังคมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความบันเทิงการเรียนรู้และก็สามารถใช้ขับเคลื่อนสังคมได้ด้วยนะครับทั้งหมดเนี่ยครับจะเห็นว่าดนตรีเนี่ยมันเกิดมาจากความจำเป็นพื้นฐานของมนุษย์ก่อนที่จะเริ่มมีเรื่องของพิธีกรรมมีเรื่องของการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนกลายมาเป็นดนตรีในสมัยใหม่อย่างในปัจจุบันครับคราวนี้พอมาเจาะลึกถึง K-POP ที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันมากๆเลยครับ K-POP ก็ต้องจำกัดความชัดเจนก่อนว่ามันคือ Korean Pop หรือว่าดนตรีจากฝั่งประเทศเกาหลีใต้นั่นเองครับก็สามารถแบ่งได้เป็นรุ่นๆหรือว่า generation ของมันเหมือนกันซึ่งเริ่มต้นนะครับก็อาจจะไปดูในช่วงก่อนปีคริสต์ศักราช1990ครับเรียกได้ว่าเป็นยุคก่อนที่จะมี K-POP IDOL เลยครับซึ่งก็จะเรียกได้ว่าเป็นยุคปลุกเบิกครับนำเสนอแนวเพลงใหม่ๆที่มีการผสมผสานดนตรีตะวันตกมากยิ่งขึ้นเช่นฮิปฮอปหรือร็อก R&B เข้ากับภาษาและวัฒนธรรมของเกาหลีใต้นะครับซึ่งตรงนี้วางรากฐานให้กับวงการป๊อปเลยก็ว่าได้และนอกจากดนตรีแล้วก็มีเรื่องของการเต้นที่ประกอบจังหวะกันอย่างพร้อมเพรียงมากขึ้นตัววิดีโอประกอบเพลงหรือว่ามิวสิกวิดีโอ MV เนี่ยก็มีความซับซ้อนมากขึ้นครับแล้วก็กลายมาเป็นยุคที่เป็นยุคบุกเบิกของไอดอลในช่วงประมาณปีคริสต์ศักราช1990ถึง2004ครับลักษณะเด่นก็คือคำว่าไอดอลครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมีการฝึกฝนอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวก่อนที่จะเป็นทั้งนักร้องและนักเต้นสามารถเดบิวต์หรือว่าเปิดตัวได้เน้นภาพลักษณ์ที่มีความดูดีแล้วก็มีความสามารถที่หลากหลายครับและก็จะมีเรื่องของการเริ่มสร้างฐานแฟนคลับมากยิ่งขึ้นครับเริ่มมีการก่อตั้งเป็นกลุ่มแฟนคลับโดยจะเริ่มใช้ลูกโป่งและก็เสื้อกันฝนที่มีสีประจำวงและมีการตะโกนเรียกชื่อสมาชิกในวงนะครับในช่วงที่ไม่ได้มีการร้องเพลงหรือที่เราเรียกว่าแฟนแชนต์นั่นเองครับ ในด้านเพลงเนี่ยก็จะมีลักษณะที่หลากหลายในแนวเพลงไม่ว่าจะเป็นฮิปฮอป R&B ป๊อปร็อกนะครับและก็จะมีท่าเต้นประจำที่คนเนี่ยเริ่มจดจำได้ง่ายยิ่งขึ้นเน้นสร้างฐานแฟนคลับที่อยู่ภายในประเทศเกาหลีใต้เป็นหลักครับจนกระทั่งมาในยุคเจเนอเรชันต่อไปนะครับช่วงปีคริสต์ศักราช2005ถึง2011ครับในยุคนี้เนี่ยเริ่มได้รับความนิยมจากตลาดต่างประเทศมากยิ่งขึ้นนะครับได้เริ่มทดลองขยายฐานแฟนคลับไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะในเอเชียครับตรงนี้เนี่ยในประเทศไทยของเราก็เริ่มได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นนะครับและก็ยังใช้เรื่องของสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น YouTube เพื่อใช้ในการโปรโมทเพลงให้เข้าถึงคนทั่วไปได้มากยิ่งขึ้นครับการเชียร์ก็เริ่มพัฒนายิ่งขึ้นนะครับเริ่มมีการใช้แท่งไฟและก็โฟโต้การ์ดครับเรียกได้ว่าเป็นยุคที่เริ่มต้นการสะสมการ์ดที่เป็นรูปภาพของศิลปินนะครับและในแต่ละวงเองเนี่ยก็จะมีลักษณะของแท่งไฟที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็จะมีเพลงที่เริ่มติดหูนะครับมีท่าเต้นที่จดจำได้ง่ายมีแนวเพลงที่หลากหลายยิ่งขึ้นครับและก็เริ่มมีการทดลองคอนเซ็ปต์ที่แปลกใหม่ออกไปด้านแฟชั่นครับก็จะมีองค์ประกอบที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นทรงผมสีผมที่โดดเด่นเสื้อผ้าที่มีสีสันและลวดลายที่จัดจ้านครับซึ่งตรงนี้ทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่หลายคนเองก็เป็นอยู่นั่นก็คือเพลงติดหูนั่นเองครับบางคนเรียกมันว่า earworm นะครับซึ่งตรงนี้ไม่ได้มีหนอนที่ช้อนชัยอยู่ในหูเราแต่อย่างใดครับแต่ว่าตรงนี้สามารถอธิบายได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์ครับมันเกิดจากสมองในส่วนของการได้ยินหรือว่า auditory cortex ครับสมองส่วนนี้เนี่ยจะทำงานร่วมกับสมองส่วนที่เป็นความจำครับซึ่งเพลง K-pop ในยุคนั้นเนี่ยครับเริ่มมีท่อนฮุกที่วนซ้ำบ่อยตรงนี้เองเนี่ยก็จะทำให้สมองของเราเนี่ยจดจำยิ่งขึ้นพอเราได้ยินบ่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยถูกบันทึกแล้วก็ถูกเล่นซ้ำในหัวของเราไปเรื่อยๆนั่นเองแล้วก็พัฒนามาเป็นยุคต่อไปในช่วงปีคริสต์ศักราช2012ถึง2017ครับในยุคนี้เนี่ยโอ้โหเคป๊อปตีตลาดไม่ใช่แค่พื้นที่เอเชียต่อไปแล้วครับไปทั่วโลกเลยครับมีความสากลมากๆนะครับโดยเฉพาะการประสบความสำเร็จอย่างยิ่งของวง BTS ครับที่เรียกได้ว่าทลายกำแพงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาหรือวัฒนธรรมที่จะสามารถไปตีตลาดฝั่งตะวันตกได้เลยทีเดียวครับนอกจากนั้นแล้วนะครับโซเชียลมีเดียเนี่ยเข้ามาเป็นบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้นของ K-POP ในยุคนี้ครับแฟนคลับเริ่มมีส่วนร่วมกับโซเชียลมากยิ่งขึ้นมีการสตรีมเพลงครับมีการจัดกิจกรรมโปรโมทสร้างคอมมูนิตี้ของแฟนคลับที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นนอกจากนั้นแล้วครับการผลิตเพลงก็ยังสามารถผลิตได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้นตั้งแต่ตัวเพลงครับมิวสิกวิดีโอที่ทำให้เราเห็นภาพที่สวยงามยิ่งขึ้นการแสดงสดที่มีคุณภาพการผลิตสูงขึ้นมากๆนะครับมีฉากที่สวยงามมีเอฟเฟกต์มากมายไม่ใช่แค่นั้นครับยังมีคอนเซปต์และเรื่องราวที่ซับซ้อนไปเรื่อยๆเริ่มมีหลายกลุ่มครับที่ทำให้เรื่องราวของเพลง MV มีความเชื่อมโยงกันทำให้แฟนคลับเนี่ยครับอยากจะติดตามแล้วก็รู้สึกผูกพันรู้สึกมีส่วนร่วมกับเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นครับและก็ทำให้เป็นยุคต่อมาที่อยู่ในช่วงปีคริสต์ศักราช2018ถึง2022ครับจากพัฒนาไปแล้วก็พัฒนาได้อีกเยอะมากเลยครับโซเชียลมีเดียเข้ามามีผลมากขึ้นไปอีกครับการใช้งานด้านดิจิทัลโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะเรื่องของ TikTokที่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับวิดีโอสั้นให้คนเนี่ยสามารถเต้นตามลิปซิงค์ตามได้อย่างง่ายๆแต่การที่เต้นตามแล้วก็ลิปซิงค์ตามก็ต้องมีเพลงใช่ไหมล่ะครับพอคนทำเยอะๆมากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยก็กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า viral challengeด้านแนวเพลงเองก็มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็น alternative indie electronic รวมไปถึงการผสมผสานเกาหลีแบบดั้งเดิมและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากขึ้นเองก็ช่วยทำให้ผู้ชมเนี่ยได้รับชมสิ่งต่างๆจากเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเช่น AR ที่รวมภาพเสมือนเข้ากับภาพจริงเข้าไว้ด้วยกันนะครับหรือ VR ครับการที่เราสวมแว่นเข้าไปและเราก็สามารถรับชมไม่ว่าจะเป็น MVหรือคอนเสิร์ตที่มีความเสมือนจริงและการใช้ระบบอินเทอร์แอคทีฟที่สามารถทำให้ผู้ชมเนี่ยมีส่วนร่วมกับการแสดงต่างๆเหล่านั้นครับแต่นอกจากผู้ชมแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงในด้านของคนที่เป็นศิลปินเองก็สำคัญครับในยุคนี้เนี่ยศิลปินเริ่มได้รับการส่งเสริมให้มีบุคลิกและความสามารถเฉพาะตัวมากยิ่งขึ้นเน้นความจริงใจเน้นความเป็นธรรมชาติครับ แต่ว่าในยุคล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาเลยในช่วงประมาณปีคริสต์ศักราช2023จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีการพัฒนาเพิ่มเข้าไปอีกแล้วครับเทคโนโลยีก็ถูกนำมาใช้มากขึ้นเรื่อยๆแนวเพลงก็เริ่มมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นไปอีกไฮเปอร์ป๊อปเอ่ยเอ็กซ์เพอริเมนทัลเอ่ยหรือแม้กระทั่งแทร็ปก็มีมากขึ้นนะครับศิลปินเองก็เริ่มมีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากยิ่งขึ้นและแต่ละคนเองก็ได้รับการผลักดันได้รับการส่งเสริมให้แสดงศักยภาพของตนเองมากยิ่งขึ้นแฟนคลับทั่วโลกนะครับก็สามารถติดตามศิลปินได้ตั้งแต่เริ่มเดบิวต์ไปเลยบางเจ้านะครับก็มีเหมือนเรียลิตี้โชว์ที่จะเป็นการเฟ้นหาศิลปินก่อนที่จะเดบิวต์ซะอีกทำให้ผู้ชมครับสามารถติดตามเรื่องราวของคนคนนั้นได้อย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการใช้กลยุทธ์ตลาดของโซเชียลเน็ตเวิร์กซิสเต็มครับหรือว่า SNS ที่ทำให้โปรโมทเข้าถึงคนทั่วไปได้มากยิ่งขึ้นไปอีกครับซึ่งในยุคต่างๆเหล่านี้ครับที่ผมเล่ามาเนี่ยเป็นยุคกว้างๆนะครับศิลปินบางวงบางคนเนี่ยก็จะอยู่คาบเกี่ยวกันระหว่างยุคต่างๆหรือแม้กระทั่งศิลปินบางคนเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นดาวค้างฟ้าที่อยู่มาหลายยุคหลายสมัยและคนเองก็ยังคงติดตามและจดจำได้นั่นเองครับคราวนี้จากอดีตนะครับเราเข้าสู่ยุคของปัจจุบันครับปัจจุบันเนี่ยมีเทคโนโลยีต่างๆมากมายเลยครับที่เข้ามาสร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับวงการเคป๊อปไม่ใช่แค่ในเรื่องของเพลงแต่ยังมีอีกหลายมิติเลยครับและเรียกได้ว่าเทคโนโลยีต่างๆเหล่านั้นเนี่ยกำลังจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมเคป๊อปครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างเทคโนโลยีหนึ่งนั่นก็คือ AI ครับเดี๋ยวนี้เนี่ยมีไอดอลที่เรียกได้ว่าเป็น AI 100% เลยครับผมขอยกตัวอย่างวง MAVE ซึ่งเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปที่สร้างมาจากเทคโนโลยีทั้งหมดสมาชิกของเขาเนี่ยมีทั้งหมด4คนที่มีใบหน้าเสียงและการเคลื่อนไหวที่สร้างโดย AI และคอมพิวเตอร์กราฟิกครับโดยพวกเขาเนี่ยสามารถปล่อยเพลงมีมิวสิกวิดีโอหรือแม้กระทั่งสื่อสารพูดคุยกับแฟนๆผ่านแพลตฟอร์มต่างๆโดยไม่มีข้อจำกัดทางกายภาพนะครับแล้วก็มีวงที่เรียกได้ว่าเป็นไฮบริดคือคอนเซปต์ของวงเขานะครับเป็นโลกคู่ขนานครับนั่นก็คือวงเอสปาวงนี้ครับได้รับความนิยมสูงมากๆเลยนะครับแต่ว่าวงนี้เนี่ยเขามีคอนเซปต์ที่ล้ำๆเลยครับเขาผสมผสานกันระหว่างไอดอลตัวเป็นๆจริงๆเลยกับอวตารร่างที่เป็นตัวที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับโดยเป็นการสร้างสรรค์ผลงานและคอนเทนต์ที่แสดงให้เห็นว่าตัว AI นะครับไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้แสดงยังสามารถเป็นผู้สร้างได้อีกด้วยนะครับคราวนี้เนี่ยคำว่าผู้สร้างมันก็คือเรื่องของการแต่งเพลงการเขียนเนื้อร้องที่เริ่มมีการใช้ AI เข้ามาวิเคราะห์เพลงฮิตในอดีตครับแล้วก็โอ้เอามาหลายเพลงเป็นนับพันเพลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแพทเทิร์นเรื่องของเมโลดี้เรื่องของทำนองต่างๆคอร์ดและก็เอาความน่าสนใจเอาโครงสร้างของเพลงที่ได้รับความนิยมเนี่ยนะมาสร้างสรรค์เป็นเพลงใหม่ที่จะช่วยทำให้สามารถติดตลาดได้ง่ายยิ่งขึ้นหรือแม้กระทั่งช่วยที่จะทำให้นักแต่งเพลงเนี่ยครับหาไอเดียใหม่ๆสำหรับเพลงใหม่ที่กำลังจะปล่อยออกมาได้เหมือนกันเรียกได้ว่า AI เนี่ยเข้ามาช่วยในหลายๆส่วนเลยนะครับผมขอยกตัวอย่างตัว AI ตัวหนึ่งที่หลายคนมองว่าเปลี่ยนแปลงโลกของดนตรีเลยก็ว่าได้นั่นก็คือ Suno AI ครับมันเป็น Generative AI เพื่อสร้างเพลงจากข้อความที่เราพิมพ์เข้าไปว่าอยากได้เพลงแนวไหนเร็วช้าแค่ไหนเสียงของศิลปินเป็นยังไงหรือแม้กระทั่งการนำตัวอย่างเพลงการฮัมเพลงเข้าไปเนี่ยมันก็สามารถสร้างให้ได้หมดเลยซึ่งมันมีข้อดีนะครับนั่นก็คือคนที่ไม่ได้มีพื้นฐานทางด้านดนตรีอย่างเช่นผมเนี่ยนะฮะก็สามารถแต่งเพลงเป็นเจ้าของเพลงของตัวเองได้หรืออาจจะใช้สร้างสรรค์เพลงได้อย่างเร็วยิ่งขึ้นต้นทุนต่ำครับเดี๋ยวนี้ครับ AI ก็สามารถ generate ตัววิดีโอขึ้นมาได้เหมือนกันก็สามารถใช้วิดีโอที่ AI generate เนี่ยมาเป็นเรื่องของ music videoที่ทำให้ภาพที่อาจจะมีข้อจำกัดในการถ่ายทำฉากแฟนตาซีต่างๆเนี่ยสามารถเป็นได้จริงนั่นเองแต่พูดถึง AI อย่างนี้ครับไม่ได้มีเพียงแค่ข้อดีเสมอไปข้อเสียของมันก็มีครับเช่นเรื่องของปัญหาลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่มีข้อถกเถียงอย่างมากในเรื่องของ AI หรือการลอกสไตล์การเรื่องของจริยธรรมต่างๆหรือแม้กระทั่งเพลงที่ถูกสร้างโดย AI หลายคนก็มองว่ามันไม่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้อย่างลึกซึ้งเหมือนเป็นสิ่งที่ออกมาจากเครื่องจักรไม่ได้มีความเป็นมนุษย์ ไม่ได้มีความทรงจำไม่ได้มีความรู้สึกมันจริงๆไม่ได้มีประสบการณ์ผ่านบทเพลงต่างๆเหล่านั้นแต่ข้อเสียของ AI ก็ไม่ใช่ทั้งหมดที่เราจะหันว่าไม่ใช้ AI เลยครับเพราะว่าการใช้ AI เนี่ยมันมีมุมมองอื่นนอกเหนือจากการผลิตเพลงครับขอยกตัวอย่างง่ายๆครับนั่นก็คือเรื่องของการแปลภาษานั่นเองการแปลภาษาโดยใช้ระบบ AI ไม่ว่าจะเป็นซับไตเติลของเพลงต่างๆการที่มีปฏิสัมพันธ์กับแฟนคลับที่อาจจะไม่ได้รู้ภาษาเกาหลีมากนักตรงนี้เองเนี่ยก็สามารถช่วยได้นะครับเรียกได้ว่าเป็นการเชื่อมโยงกันระหว่างวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีและเข้าสู่วงการ K-POP ได้นะครับและมันมีความล้ำหน้าขึ้นมาเรื่อยๆครับและถูกขับเคลื่อนไปภายใต้แนวคิดหลักการที่เรียกว่า cultural technology หรือว่าเทคโนโลยีวัฒนธรรมซึ่งสิ่งนี้นะครับมันมีจุดเริ่มต้นจากค่ายบันเทิงอย่าง SM ของประเทศเกาหลีใต้นะครับได้จับมือร่วมกับสถาบันทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงในประเทศเพื่อจัดทำและผลิตตัว culture technology หรือเทคโนโลยีวัฒนธรรมเพื่อที่จะได้ตีตลาดวงการบันเทิงในอนาคตครับให้เห็นว่าวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีใต้เนี่ยยังสามารถขับเคลื่อนและก็สามารถไปต่อได้มากกว่าเพียงแค่การส่งออกกระแสผ่านโซเชียลมีเดียผ่านการขายอัลบั้มผ่านศิลปินและละครนะครับยกตัวอย่างนะครับการสร้างสรรค์มิวสิกวิดีโอที่สร้างสรรค์และก็มีคุณภาพสูงมีลูกเล่นกับเทคโนโลยีต่างๆมากมายเพื่อที่จะดึงดูดแฟนคลับให้เข้ามาสนใจมากยิ่งขึ้นซึ่งมันจะส่งผลต่อครับทำให้มีการเผยแพร่มีการแชร์ผ่านทางโซเชียลมีเดียผ่านทางออนไลน์มากยิ่งขึ้นอย่างเช่นอย่างที่ผมกล่าวไปครับการสร้างอวตารของวงเอสปาตรงนี้นะครับก็สร้างความสนใจและเป็นที่พูดถึงของคนในวงกว้างเลยครับหรือจุดสนใจนึงนะครับที่ทางค่าย SM เนี่ยเขาพยายามใช้ตัว Cultural Technology กับวงที่เคยเดบิวต์มาแล้วในปี2016นั่นก็คือวง NCT หลายคนคงเคยได้ยินชื่อนะครับชื่อของมันเป็นชื่อย่อมาจาก Neo Culture Technology ซึ่งมีสมาชิกมากกว่า20คนเลยและอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆครับซึ่งเขาจะเรียกตรงนี้ว่าจักรวาล NCT ครับภายในจักรวาล NCT เนี่ยก็จะมียูนิตที่แยกย่อยเป็นหลายยูนิตเลยครับได้แก่ NCT U NCT 127 NCT Dream Wavy ซึ่งตรงนี้มีคนไทยอยู่ด้วยนะแล้วก็ NCT Wish ครับซึ่งทาง SM เนี่ยเขาพยายามจะใช้ระบบนี้นะครับในการทำวงศิลปินเพื่อเชื่อมเนื้อหาของแต่ละยูนิตให้กลายมาเป็นจักรวาลเดียวกันครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีการเชื่อมโยงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆภายในมิวสิกวิดีโอของแต่ละวงนะครับอย่างเช่นมิวสิกวิดีโอของเพลง One Monster and Infinity ของ Super M นะครับที่เขาจะเผยให้เห็นฉากสั้นๆของแทมินที่กำลังเปิดสมาร์ทโฟนเป็นโลโก้ของวง aespa ก่อนที่พวกเธอเนี่ยจะได้เดบิวต์ครับและในฉากช่วงท้ายของมิวสิกวิดีโอเพลง Make a Wish Birthday Song ของ NCT U นะครับก็มีการเผยถึงฉากของสวนดอกไม้ในรถไฟฟ้าใต้ดินแต่ต่อมาเนี่ยก็ได้ถูกเฉลยครับว่ามันคือมิวสิกวิดีโอของเพลง Black Mamba ซึ่งเป็นเพลงเปิดตัวของ aespa ที่เดบิวต์ในเวลาต่อมาซึ่งเทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่เครื่องมือแต่เป็นส่วนหนึ่งของสินค้าวัฒนธรรมที่ช่วยทำให้ K-POP เนี่ยเติบโตได้อย่างรวดเร็วมากๆในการที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับผู้ชมนั่นเองครับเคยคิดไหมครับว่าทำไมสมองของคนเราเนี่ยถึงอินกับ AI Idol ได้เหมือนกับไอดอลที่เป็นมนุษย์จริงๆแม้ว่าเราจะรู้ว่าคนคนนั้นเนี่ยไม่ใช่คนจริงๆแต่ว่าเราเองเนี่ยก็ยังรู้สึกผูกพันกับมันได้ตรงนี้สามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ครับเพราะสมองของคนเรานะครับจะตอบสนองกับหน้าตาน้ำเสียงและการโต้ตอบได้เหมือนกับคนจริงๆครับโดยหลักของมันนะครับเราเรียกมันว่า parasocial relationship ครับความรู้สึกที่เป็นความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่าเรารู้จักกับเขาถึงแม้ว่าเขาจะไม่รู้จักกับเราเลยซึ่ง AI ที่พูดตอบกลับได้ก็จะช่วยกระตุ้นสมองในส่วน emotional bonding ครับทำให้เกิดความผูกพันทางอารมณ์และตรงนี้ครับมีการใช้ effective computing เพื่อใช้ AI เนี่ยสื่อสารด้วยอารมณ์ทำให้เราเนี่ยอินกับ AI ในขณะที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับมันครับแล้ว AI Idol เนี่ยมันทำงานยังไงมันไม่ได้มีเพียงแค่โมเดลที่สวยนะครับแต่เรียกได้ว่าสมองของมันเนี่ยก็ซับซ้อนและฉลาด มากๆเลยครับตรงนี้เนี่ยมีการใช้เทคโนโลยี AI เพื่อสร้างเนื้อหาและบุคลิกภาพของไอดอลขึ้นมาครับเช่นการใช้ generative AI อย่างเช่น AI ที่สร้างเป็นภาพขึ้นมาหรือเทคโนโลยี 3D modeling ครับในการสร้างลักษณะรูปลักษณ์ของไอดอลคนนั้นขึ้นมาในด้านของเสียงและเพลงครับก็สามารถใช้ AI เพื่อที่จะสร้างเสียงร้องเสียงพูดที่ไม่ใช่เสียงมนุษย์จริงๆแต่ว่าเจ้า AI ที่สร้างเสียงตรงนี้นะครับมันจะเรียนรู้มาจากข้อมูลต่างๆที่เราป้อนให้กับ AI ตรงนั้นและผลิตออกมาเป็นเสียงใหม่และยังมีการใช้ generative AI ในการแต่งเพลงแต่งเนื้อเพลงเรียบเรียงดนตรีครับและไม่ใช่แค่นั้นครับ AI เนี่ยยังสามารถสร้างบทพูดเพื่อที่จะโต้ตอบกับแฟนคลับหรือสร้างเนื้อหาอื่นๆโดย AI นะครับอาจจะจดจำและเรียนรู้ปฏิสัมพันธ์กับแฟนๆเพื่อให้การสื่อสารเนี่ยดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นและเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นครับซึ่งสิ่งที่บอกว่าเป็นสมองของ AI ตรงนั้นนะครับก็มีกลไกของมันอยู่ที่ทำให้มันเนี่ยฉลาดมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็น Personal Engine AI ที่ถูกฝึกให้มีคาแรคเตอร์เฉพาะ AI บางตัวอาจจะมีความขี้เล่นจริงจังสายติสหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลที่เราป้อนให้เนี่ยมันเป็นยังไงหรือการใช้ Emotion Simulation ที่ AI นะครับจะตรวจจับบริบทจากหน้าตาจากน้ำเสียงต่างๆนานาแล้วตรงนี้ก็ปรับอารมณ์ของมันที่จะตอบสนองกับเราครับคราวนี้เนี่ยก็จะมีในเรื่องของ real time interaction ที่ไม่ได้ต้องรอตอบอีเมลไม่ใช่ตอบสคริปต์แต่เป็นการแต่งประโยคสดๆให้กับแฟนคลับที่มีการถามหรือมีการพูดคุยเข้ามาการใช้ creative autonomy ที่สามารถ create ของใหม่ได้เช่นเพลงท่าเต้นซึ่งตรงนี้ก็จะอิงกับสไตล์ของสิ่งที่เคยมีมาหรือสิ่งที่วงนั้นมีมาหรือ continuous learning นะครับก็คือยิ่งคุยกับแฟนคลับมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเก่งขึ้นเท่านั้นเพราะว่ามันก็สามารถเก็บข้อมูลต่างๆจากการเรียนรู้บทสนทนาต่างๆและฟีดแบ็กของมันมาเพื่อที่จะปรับบุคลิกภาพเพิ่มเติมให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองหรือแม้กระทั่งการเรียนรู้ของ AI ที่ล้ำมากๆขึ้นไปอีกลึกลงไปอย่าง Deep Learning ก็สามารถนำมาใช้ได้เหมือนกันหรือการใช้ Motion Capture การตรวจจับโดยกล้องที่จะจับการเคลื่อนไหวของมนุษย์เองก็สามารถนำมาใช้เพื่อที่จะฝึกสอน AI ได้ครับการพัฒนาระบบ LLM หรือว่า Large Language Model เพื่อที่จะสามารถโต้ตอบกับแฟนๆได้อย่างรู้บริบทและมีบุคลิกเฉพาะตัวมากยิ่งขึ้นครับเทคโนโลยีทั้งหมดนี้ครับทำให้ AI Idol เนี่ยมันมีมากกว่าเพียงแค่อวตารที่มีรูปสวยๆแล้วอยู่นิ่งๆตรงนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นระบบอัจฉริยะที่บูรณาการเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาไว้เพื่อที่จะทำให้การสื่อสารและการสร้างสรรค์ออกมาล้ำยิ่งขึ้นนั่นเองแต่นอกจาก AI นะครับยังคงมีเทคโนโลยีอื่นๆอีกมากมายเลยครับที่จะทำให้ Virtual Idol นะฮะเป็นจริงมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นวง Plave ครับวงนี้เนี่ยเขาเป็นเหมือนแอนิเมชันเหมือนตัวการ์ตูนแต่ว่าการที่วงนี้ออกมาได้เนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่การสร้างแอนิเมชันต่างๆเพราะตรงนี้ครับเขาใช้เทคโนโลยี Motion Capture นั่นก็คือการจับภาพเคลื่อนไหวนั่นเองก็จะมีตัวคนจริงๆที่เป็นศิลปินจริงๆถูกจับการเคลื่อนไหวต่างๆผ่านอุปกรณ์ที่ติดตามตัวต่างๆครับคราวนี้เนี่ยก็จะสามารถพูดคุยเคลื่อนไหวผ่านตัวอวตารได้อย่างสมจริงแบบเรียลไทม์เลยและด้วยความเรียลไทม์ตรงนี้ครับสามารถทำให้วง Plave เนี่ยมีการแสดงสดในไลฟ์สตรีมได้มีคอนเสิร์ตได้มีการโต้ตอบกันแบบเรียลไทม์ได้เรียกได้ว่าเป็นวงที่มีการผสมผสานเทคโนโลยีเวอร์ชวลร่วมกับการทำงานของคนจริงๆที่เป็นศิลปินจริงๆครับและตรงนี้นะเป็นสัญญาณที่ดีครับที่ทำให้เห็นว่าบางคนที่อยากเป็นศิลปินอยากร้องเพลงอยากเต้นแต่ไม่อยากเปิดเผยใบหน้าไม่อยากเปิดเผยว่าชีวิตส่วนตัวคือใครฉันคือใครก็สามารถใช้เทคโนโลยีตรงนี้ครับเพื่อที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดและโชว์ศักยภาพของตัวเองออกมาได้นั่นเองผมขอยกตัวอย่างวงการหนึ่งที่ใช้เทคโนโลยีนี้สูงมากๆนั่นก็คือวงการของ VTuber นั่นเองครับตรงนี้เองก็น่าสนใจและเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยส่งเสริมตัวตนให้กับครีเอเตอร์ได้ครับนอกจากวง Plave นะครับก็มีอีกแอนิเมชันเรื่องนึงที่ถูกฉายทาง Netflix ครับชื่อว่า K-pop Demon Hunter ครับในเรื่องนี้นะครับเขาก็จะมีวง K-pop อยู่2วงใหญ่ๆนั่นก็คือ Huntrix และก็ Sacha Boy นั่นเองและเพลงที่อยู่ในแอนิเมชันเรื่องนี้เนี่ยครับได้รับความนิยมสูงมากๆ ใครฟังก็ติดหูใครฟังก็เต้นตามได้อย่างเช่นเพลงโซดาป๊อปหรือเพลงโกลเด้นครับซึ่งน่าสนใจมากๆเพราะว่าเพลงโกลเด้นตรงนี้เนี่ยเขาติดชาร์ตระดับโลกเป็นอันดับหนึ่งอยู่ยาวนานมากๆซึ่งนอกเหนือจากเรื่องของเพลงนะครับงานภาพเองก็โดดเด่นไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ musical animation การเรนเดอร์การใส่เอฟเฟกต์การใช้ motion การปั้นโมเดลตรงนี้ขึ้นมาเพื่อที่ทำให้มันกลายมาเป็นวงจริงๆวงหนึ่งนะครับคราวนี้อนาคตของวงการ K-POP จะเป็นยังไงก็คงมีเพียงแค่เวลาที่บอกได้แต่ว่ามีอีกอย่างหนึ่งที่สามารถทำให้เราเห็นภาพคร่าวๆได้นั่นก็คือเทคโนโลยีนั่นเองครับเทคโนโลยี AI เนี่ยเรียกได้ว่ามีส่วนในชีวิตของคนมากยิ่งขึ้นและมีส่วนกับทุกวงการจริงๆครับไม่แน่ครับในอนาคตเองเนี่ยค่ายเพลงอาจจะเปิดตัววงดนตรีที่มีสมาชิกเป็น AI ทั้งหมดมากกว่าเพียงแค่ร่างอวตารเท่านั้นที่สามารถทำทุกๆอย่างเหมือนกับไอดอลที่เป็นคนจริงๆได้การโต้ตอบกับคนได้สามารถผลิตเพลงเองได้สามารถร้องเพลงหรือว่าสร้างเสียงร้องขึ้นมาเองได้หรือจริงๆเราอาจจะได้เห็นไอดอลที่เป็นคนจริงๆอีกหลายคนแต่ว่าเขามีรูปแบบเขามีแนวดนตรีที่ต่างออกไปจากในปัจจุบันอีกตรงนี้ก็สามารถเป็นไปได้นะครับเพราะว่านอกเหนือจากเทคโนโลยีแล้วเนี่ยความคิดสร้างสรรค์ของคนก็ไม่หยุดนิ่งเหมือนกันครับหรือเรื่องของคอนเสิร์ตที่หลายๆคนเนี่ยโอ้โหชอบไปหลายๆคนเนี่ยอยากจะใกล้ชิดกับศิลปินในอนาคตครับอาจจะมีเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาทำให้มีส่วนร่วมระหว่างแฟนคลับกับศิลปินมากยิ่งขึ้นหรือแม้กระทั่งตัว MV music videoเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยครับก็จะสามารถทำให้คนเนี่ยอินเข้าไปมากขึ้นได้อีกรับประสบการณ์เหมือนเข้าไปดูคอนเสิร์ตจริงๆเหมือนอยู่ใน MV นั้นจริงๆแต่ในขณะเดียวกันครับเชื่อเลยครับว่ารูปแบบของคอนเสิร์ตในปัจจุบันที่เป็นศิลปินจริงๆอยู่บนเวทีและสร้างความบันเทิงให้กับคนจริงๆเนี่ยก็จะยังคงอยู่ต่อไปและมีรูปแบบให้ได้เลือกสรรอีกมากมายเลยแต่ตรงนี้ในอนาคตเองก็มีเรื่องของข้อจำกัดความท้าทายคำถามที่ยังคงต้องตอบต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจริยธรรมและลิขสิทธิ์ที่มีหลายประเด็นครับอย่างเช่นประเด็นด้านจริยธรรมของ AI ที่มีการนำ AI มาสร้างเสียงปลอมสร้างร่างปลอมขึ้นมาหรือว่า AI voice clone การใช้เทคโนโลยีที่นำภาพของศิลปินจริงๆผ่าน AIทำให้ศิลปินตรงนั้นไปอยู่ในวิดีโอที่ตัวเขาเองไม่เคยอยู่อย่างเทคโนโลยี Deepfake ตรงนี้เองก็เป็นประเด็นที่ทำให้เกิดข้อถกเถียงนะครับว่าการใช้งาน AI จริงๆเนี่ยมันควรจะทำอะไรได้หรือแม้แต่ AI Idol ที่เขาจะสามารถทำอะไรก็ได้ตรงนี้เองมันจะทำให้เกิดอะไรแปลกๆที่เกิดขึ้นจากไอดอลต่างๆเหล่านั้นหรือด้วยความที่เขาไม่มีตัวตนจริงๆอาจจะทำให้รู้สึกห่างเหินกับแฟนคลับหรือตัวไอดอลต่างๆเหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่ได้สะท้อนตัวตนไม่ได้สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นมนุษย์เหมือนกับไอดอลจริงๆและ AI ก็อาจจะสร้างความสับสนให้กับแฟนคลับได้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนหรือแม้กระทั่งเรื่องของมิจฉาชีพว่าตัวตนเสมือนกับตัวตนของคนจริงๆเนี่ยมันต่างกันยังไงตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นปัญหาที่จะต้องตอบให้ได้นะครับว่าการใช้ AI จะมีจริยธรรมในรูปแบบไหนต่อไปและอีกเรื่องนึงเลยก็คือเรื่องของลิขสิทธิ์ครับลิขสิทธิ์เองเป็นปัญหาที่ซับซ้อนมากๆอย่างที่ได้พูดไปในตอนก่อนหน้านี้แล้วนะครับคือ AI เนี่ยครับถูกนำมาใช้เยอะมากๆแต่ว่าการที่ AI จะสามารถสร้างเป็นเสียงเป็นอะไรได้เนี่ยมันจะต้องใช้ข้อมูลมาสอนเยอะมากๆแล้วข้อมูลต่างๆเหล่านั้นก็มีลิขสิทธิ์แปลว่าเรากำลังละเมิดลิขสิทธิ์ตรงนั้นอยู่หรือเปล่าหรือแม้กระทั่งการใช้ AI เพื่อที่จะเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนเสียงร้องเปลี่ยนทำนองโดยที่ยังใช้องค์ประกอบบางอย่างของเพลงจริงๆอันนี้ผิดลิขสิทธิ์หรือเปล่าก็ยังคงต้องให้คำตอบกับเรื่องนี้ต่อไปนะครับปัจจุบันครับยังไม่มีกฎหมายที่ชัดเจนว่าการนำผลงานที่มีลิขสิทธิ์เนี่ยไปใช้ฝึกฝน AI ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือเปล่าทำให้มีการนำผลงานของไอดอลหลายวงหลายคนนะครับ
ไปสร้างร่างโคลนเสียงนะฮะแล้วเมื่อ AI สร้างมาแล้วเนี่ยบางทีครับมันส่งผลกระทบถึงไอดอลจริงๆได้เหมือนกันหรือแม้กระทั่งการใช้ AI ที่สร้างเพลงขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นทำนองเนื้อร้องทุกอย่างสร้างมันขึ้นมาหมดเลยเนี่ยใครเป็นเจ้าของของเพลงนั้นล่ะครับเป็นคนที่สร้างโปรแกรมเมอร์หรือใครแล้วกฎหมายลิขสิทธิ์ส่วนใหญ่ตอนนี้นะครับมันยังคงคุ้มครองเฉพาะผลงานที่สร้างโดยมนุษย์ทำให้ผลงานที่ AI สร้างขึ้นมาแบบ 100% หรือว่าผลงานที่ AI สร้างขึ้นมาที่ไม่ได้มีการปรับแก้โดยมนุษย์อย่างมีนัยสำคัญเนี่ยนะมันยังไม่ได้มีสถานะทางกฎหมายชัดเจนในหลายประเทศครับก็ยังคงต้องเป็นข้อที่ต้องให้คำตอบกับมันนะว่าเพลงที่ใช้ AI หรือการนำ AI มาใช้ร่วมกับมนุษย์เพื่อที่จะสามารถผลิตเพลงผลิตไอดอลต่างๆมาเนี่ยคำตอบในด้านลิขสิทธิ์มันจะเป็นยังไงกันแน่ครับแต่ว่านี่คือเรื่องราวของ K-POP กับต้นแบบ AI Girl Group เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้า Pop Culture ก็พัฒนาไปพร้อมกันนี่คือ Pop Science ทางไทย PBS Podcast ที่จะพาทุกคนไปสนุกกับอดีตปัจจุบันและอนาคตของ Pop Culture ที่หมุนไปตามโลกพัฒนาและอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ติดตามทุกการเคลื่อนไหวและฟังพอดแคสต์ได้ก่อนใครนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์แอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียและพอดแคสต์ช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast และอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมพลนวพลเชื่อมประสาทขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ใน Pop Science นะครับสวัสดีครับ